Da skal jeg prøve å vise hvordan jeg tenker om det her. Skal jeg prøve å skrive det dokumentet? Sånn. Der. Yes. Jeg prøver. Et vilkår for menerstatning er at skaden er varig. Og sånn. Da har jeg presentert vilkåret. Og nå tenker jeg meg at jeg foran i besvarelsen har skrevet at vi er i skadeerstatningsloven 3-2, så det trenger jeg ikke å si på nytt. Hvis man har lyst til å løfte besvarelsen for å skaffe seg ekstrapoeng, så ta med dere da disse lovsiteringene. For da vil dere få uttelling for å vise at dette har dere fra lovteksten, ikke sant? Og så vet dere veldig godt at lovteksten er startpunktet, men ikke endepunktet for tolkningen. Og da skriver jeg ordlyden, for jeg har lært at jeg skal starte med ordlyden. Ordlyden angir kun at det kreves, bare slippe inn folk, en viss varighet. Jeg bryr meg ikke så mye om det blir så språklig elegant akkurat nå, men sier ikke selv noe om hvor grensen går. Et eller annet sånt. Kan jeg skrive det finere etterpå? Ikke så farlig. Høyesterettspraksis gir veiledning. Dere ser at det som jeg er opptatt av, det er det metodiske grepet. Og så kan jeg bruke kallenavn på dommen. Den heter menerstatningsdommen, den bare heter det. For eksempel sånn. Var en jente utsatt for seksuelle overgrep og krevde blant annet erstatning for tapt livsglede. Det vi ser her, er at jeg har tatt med én setning om hva saksforholdet gjaldt, istedenfor å gjøre det som de fleste gjør. De bare gjør sånn. Ja vel? Og så må man da selv som sensor finne ut hva dette er for noe. Og det er ikke sikkert at alle kan det, så jeg vil anbefale å ha litt av det med. Sånn. Og så skriver man. Man trenger ikke da skrive Høyesterett, for det følger av rettsstedene. Retten presiserte at det normalt må, bare slippe inn noen i rommet, må at det normalt kreves 10 års varighet. Nå er jeg ferdig med å fremtolke regelen. Og nå vender jeg tilbake til dette skjemaet mitt. Og da er jeg altså kommet på skjemaet mitt, så er jeg kommet ned til den blå sirkelen her. Hvis jeg nå hadde falt for fristelsen, fordi jeg kan mye om dette, til å begynne å fortelle om hvorfor det ble som det ble, og det kunne jeg sikkert klart, da hadde jeg havnet ut til venstre, og sensor ville sagt riktig dette, men det ble for mye. Du skriver deg ut av praktikumsoppgavesjangeren. Så det må vi unngå. Det er teorifella, kaller jeg det. Det vi derimot skal gjøre, det er å gi oss mens leken er god. Og så er tiden moden for subsumsjon. Og det vi gjør da, det er å trekke linjen over til faktum, som nå skal, noter, anvendes og ikke bare omtales. Og hvis vi da Skal vi se. Hvis vi da Jeg må bare Der. Dette dokumentet gjemmer seg litt. Sånn. Nå deler jeg på nytt. Hvis jeg nå da starter setningen med for eksempel det at skaden til Peder Aas vil vare i 15 år ifølge legene på Lillevik universitets... Jeg driver med multitasker og slipper folk inn i rommet. Sykehus innebærer at minstekravet til tid er innfridd. Et eller annet sånt. Og dermed, vilkåret er oppfylt, kan man jo skrive hvis man har lyst. Man må ikke, for det følger egentlig ganske tydelig. Men nå er jeg gjennom. Og hvis jeg da trekker linjen tilbake til denne, denne skissen min. Nå er jeg kommet ned til den blå sirkelen som er her nede. Og det jeg gjør etter det, er at jeg trekker linjen tilbake til tolkningen igjen, og så tar jeg neste vilkår på samme måte. Og det som skjer da, hvis jeg nå skal sette på sensorbrillene, skal jeg fortelle dere hvordan jeg som sensor ville vurdert det greiene jeg skrev. Og da ville jeg tenkt, ok, ja ja, det kunne sikkert vært skrevet bedre, men greit. Kandidaten begynner med å finne frem vilkåret. Det er helt riktig, det er den første haken jeg gir, men det er så basic, så det gir bare en hake. Så vil jeg her sagt at utmerket at kandidaten viser til lovteksten ved å lovsitere og tar ordlyden på alvor. For det er egentlig å ta folkeviljen på alvor. Så er det her en av de få kandidatene som gjør noe uta ordlydsfortolkningen. Det kan jo alle. Det er bare å bygge på vanlig norsk. Og så har kandidaten her, vil jeg ha tenkt, klart å makse det ut av det som typisk en sånn A-kandidat klarer, ved å få med de selvsagte tingene som dette er veldig lavthengende frukt, som det heter. Da vil jeg skrevet som det står her. Ordlyden sier bare at det kreves en viss svarhet, men ikke noe om hvor grensen går. Alle kan det, men A-kandidatene skriver det. Så trekkes det inn høyesterettspraksis. Og her ville jeg gitt uttelling for at man trekker på et bredere spekter av kilder enn bare ordlyden. Og at man i tillegg kan denne menerstatningsdommen, det er veldig bra. Og jeg tenker at det hadde ikke blitt så mye bedre om jeg hadde vist at det også følger av psykologdommen og ditten-datten-dommen. For jeg har med én dom, og det holder i bøtter og spann. Videre så ville jeg gitt uttelling for at kandidaten ikke bare har en naken henvisning, men i hvert fall forteller litt kort om hva som var saksforholdet, en overgrepssak, og hva man kan lære av dommen. Her kan vi se. Å ja, det var bare autokorrekturen som slo inn. Sånn. Og så kommer det inn her at jeg anvender faktum, ikke bare omtaler det. Og til slutt at jeg gjør det tindrende klart om vilkåret er eller ikke er oppfylt, så ikke det blir hengende i luften. Som sensor opplever jeg ofte det at et resonnement ikke helt landes, sånn at både jeg og medsensor er i tvil om kandidaten mener at vilkåret er eller ikke er oppfylt. Det slipper jeg å lure på her. Så teksten er i grunn innmari klar. Jeg sier ikke at jeg går Jo Nesbø i næringen, men jeg sier at teksten er klar på de viktige tingene. Og jeg skal bare finne opp et lysbilde som jeg har laget, og vise dere de fire bedømmingsparameterne som vent litt, kanskje jeg har det her. En sensor er opptatt av. Og det er jeg skal bare se om jeg har tatt inn her. Ja, de fire her. Det er metode, innhold mener jeg, det viktigste innholdet, metodegrepet, struktur, klarspråk. Det er noen som vil ta et avsnitt når man begynner på subsumpsjonen, og sånt er ikke jeg opptatt av. Ingen andre sensorer heller. Hvis man føler for det, så gjør det da. Det er i hvert fall en skriveregel som sier at hvis en setning går over Nei, stavsnitt går over mer enn 10 linjer, så skal de knekke over. Men nå har jeg tatt det tilbake til normal skriftstørrelse, så dere ser at det er ikke mer enn det her, egentlig. Og da kan man fint samle det. Det som man skal passe på når man skriver, og no, det er noe som er nytt, blitt nytt de siste, jeg vil si, 3-4 årene, det er at det er mange som skriver sånne setninger som sånn som her. De har lært seg at luft er bra. Det er mulig, det. Men det blir så oppdelt sånn som dette. Og da må vi som sensorer prøve å finne ut, skal vi se, retten. Å ja, den henger sammen med den, den. Og den henger sammen med den, ja. Og den der siste der henger sammen med den. Det er egentlig ikke vår oppgave. Så la ting som henger tematisk sammen, være sammen. Det er derfor man har det man kaller avsnitt. Og så har man et nytt avsnitt for et nytt poeng, sånn at det ikke blir sånn fragmentert, sprengt tekst. Det er viktig. Hvis jeg går tilbake igjen her, så kan vi se når vi kommer litt ned. Da har vi vært gjennom denne her, et øyeblikk, hoveddelen og den her. Og hvis jeg nå da, eller når jeg da har kommet gjennom alle vilkårene, så former jeg til slutt en konklusjon. Og der skal konklusjonen være veldig enkel. Det er one-liner. Den skal være konklusjon, kolon, Celine gis medhold, eller Celine gis ikke medhold. Forutsatt at hun heter Celine, da. Men det som er poenget, er at man trekker linjen tilbake til, noter, det subjektet som fremsetter kravet. For det er den som gis medhold eller ikke medhold. Så hvis Celine fremmer krav, og Lars motsetter seg kravet, så er det mest logisk å knytte konklusjonssubjektet til kravsubjektet. Oppsummeringsvis, hvis vi scroller opp her, og igjen, ta gjerne bilde av det. Det her. Kan forstørre det litt for dere. Sånn. Det er bare å ta bilde med mobilen hvis dere vil. Merknader og ting til dette, Lisa Marie Maria Solveig?
Ikke er egentlig veldig bra. Det er jo lett å følge det sånn som det er nå, men det er fort gjort å gå i feller på eksamen når man er litt stressa og sånne ting.
Ja.
Da er det ikke bare rett frem,
Nei.
sånn som det er oppstilt der.
Kan du, Solveig, si litt grann, hvis jeg stiller spørsmål tilbake til deg. Dette oppsettet virker jo greit når du har en regel som menerstatning. Men hva gjør vi hvis vi får en oppgave om mangel? Hvor vi må trekke inn flere bestemmelser av typen forbrukerkjøpsloven 15 og 16 og flere samtidig. Hvordan håndterer man det, hvor flere regler må ses i sammenheng fordi de har en oppdelt karakter? Hva vil du svare på det?
Nei, altså ta én og én regel om gangen. Ikke konkludere for én og én regel, og så gå videre til neste.
Ja.
Det ville jeg gjort i hvert fall.
Og så er det viktig å få frem at det er sammenhenger mellom reglene. Sånn som det eksempelet da med forbrukerkjøpsloven paragraf 15 og 16. De henger jo sammen som erteris, ikke sant? Og når man skriver en oppgave, enten det er praktikum eller teori, så står det i paragraf 16 at tingen har en mangel hvis den ikke samsvarer da med kravene i 15. Da er det bare viktig når man skriver oppgaven, at man får frem at disse to må ses i sammenheng. Og dere kan være 100% sikre på at det står i sensorveiledningen. Kandidatene må få frem at det er en kobling mellom disse to. Og da skriver dere bare det at det er en sammenheng mellom dem. Så er alt good.
Vår eksamen handlet jo om dette, og da startet jeg egentlig med den setningen som står først, eller i bokstav A i 16 der, at tingen har en mangel dersom vilkår eller kravene i 15 er oppfylt, og så gikk jeg og vurderte 15, og så konkluderte jeg med 16 etterpå. Så jeg på en måte starta i 16, og så vurderte jeg 15, og så konkluderte jeg.
Bra.
For da får du på en
Bra.
måte sammenhengen uten at du slipper å si at det er en sammenheng, for da forstår man det på en måte.
Ja da. Det er også greit. Er alle som følger webinaret her, er alle kjent med at det er en totrinnsvurdering for mangelsvurdering? Er dere kjent med at man vurderer først man foretar en konkret mangelsvurdering, og deretter eventuelt en abstrakt mangelsvurdering? Man bare ta en avsjekk på det. Tok jo en avsjekk på noe avtalerett der, og det der var det i hvert fall hull. Så kan ikke dere gi meg litt feedback på det? Det her er bare sånn åpent forum, så dette er virkelig stedet å stille spørsmål, altså. Hva tenker dere om det?
Jeg er i hvert fall litt usikker på det.
Jeg skal bare spørre, hvem var det jeg hørte nå?
Det var Adele.
Ja, ok. Bare skal spørre, har du på kamera? Jeg skal bare skjønne hvordan den zoomen funker.
Nei, det har jeg ikke.
Nei, ok. Det som er greia her, det er at det man må gjøre, det er at man må starte med en konkret mangelsvurdering. Og det betyr at man må sammenligne det faktisk leverte med det avtalte. Og det betyr at hvis man tenker seg at det står i kjøpekontrakten at en bil f.eks. ikke har gått mer enn 10 000 km, og det viser seg at den har gått 20 000 km, da er det et avvik mellom det leverte og det som fremgår konkret av kjøpsavtalen. Da er det en mangel etter en såkalt konkret mangelsvurdering, og det er trinn 1 i en vurdering. Og hvordan er det man hjemmelsforankrer det? Hva vil du si til det, Lisa? Bare unmute deg litt.
Jeg kan jo si kjapt at det er jo paragraf 15 i hvert fall forbrukerkjøpsloven, for eksempel.
Ja,
Så er det jo det som følger av avtalen, da.
nettopp. Så det er akkurat det. Så det man må gjøre da, er å streke under det samme jeg har gjort. Og jeg har brukt en blå farge fordi det er hovedregelen i mitt hode. Og da står det at tingen skal være i samsvar med det som følger av avtalen. Det er det som står. Og det er trinn 1. Trinn 1 i modellen. Trinn 1 kalles konkret mangelsvurdering. Og hva ville du tenkt da, Maria, hvis det er sånn at du får en oppgave, da, à la den i mitt eksempel, og det hele det dreier seg om det er sånn at bilen har gått for langt, og det står i avtalen at den skal gått 10 000 og gått 20 000. Trenger vi da å følge opp med trinn 2?
Altså, der er det jo en konkret direkte mangel fra avtalen som kan fastslås ganske enkelt.
Ja. Og da har vi jo svaret, da. Da er det jo mangel, da. Da går vi ikke videre til en abstrakt mangelsvurdering. Og det er det mange som gjør på eksamen, og det er helt feil. Da har man ikke skjønt det. Det som er vanlig feil, er at man durer på nedover her. Vet ikke hvor mange ganger jeg har sett det. Og snakker om tingens egenskaper og bla, bla nedover her. Det blir helt feil. Når er det man skal bruke det som står her, da? Jo, nøkkelåret er jo det ordet 'ikke'. Det er når det ikke følger av avtalen noe spesifikt. Det er jo nettopp derfor lovgiver har gitt disse alminnelige, mer generiske kravene til hva man kan forvente som forbruker. Det er jo derfor vi har et tredje ledd. Og hvis dere da får en oppgave der, sånn som den jeg hadde på introkurset mitt i høst, der det er sånn at det er noe med kvaliteten på bilen som ikke funker. Den kan man ikke kjøre frem og tilbake til Middelhavet med. Og det står ingenting i avtalen konkret om kvaliteten på bilen. Det man gjør da, det er at man starter med å se hvordan, hva som følger av en konkret mangelsvurdering. Og så sier man, i vårt tilfelle, så sier ikke avtalen noe konkret om bilens kvalitative egenskaper. Og jeg må derfor gå videre og foreta en abstrakt mangelsvurdering, jf. Forbrukerkjøpslovens 15 tredje ledd. Fordi det nettopp ikke følger noe spesifikt av avtalen. Og da, og først da, så går jeg inn og vurderer da A og B og det som måtte passe ut fra oppgaveteksten. Henger dere med på den? Dette er basic kjøpsrett og mangelsvurdering. Og det man tar med seg da, er at når avtalen da er selve clouet her, så ser dere også hvorfor, som en av grunnene, at avtalerett og kjøpsrett normalt sett på de fleste læresteder i Norge er lagt på samme avdeling. Fordi at de henger så nært sammen. Og da er man i realiteten over en avtaletolkning. Spørsmål til det, så er det bare å stille det. Dette er noe som har blitt gitt og veldig mange ganger. Var det, kan ikke de av dere som ikke har på kamera, det er ikke veldig skummelt altså å ha på kamera, så for da er det litt lettere å ha dialog. Der har vi Krisham og Co. Veldig bra. Var det klargjørende, Krisham og Co.? Ja. Ja, så. Synne, hva er det du strikker på nå? Hvor er det? Jeg ser sånn blurry her. Ja, det er det Julia? Ja. Synne og Co, har dere noen spørsmål, eller? Nei. Ok. Hva skal vi se om det har kommet noen flere spørsmål i chatten? Ok. Så greit.
Martin?
Ja, absolutt.
Hva hvis avtalen ikke er helt delvis utfyllende, men ikke helt utfyllende?
Da må man utfylle avtalen med bakgrunnsretten.
Ok.
Hva er bakgrunnsretten? Hva mener du med det?
Andre.
Bakgrunnsretten er det, jeg skjønner, litt uklart hva det begrepet er. Ja, bakgrunnsretten, det er det som står i loven. Så hvis du tenker deg da, at vi inngår en kjøpsavtale, og jeg skal kjøpe for eksempel da en PC av deg, og så inngår vi en kontrakt om kjøpesum og overleveringstid og sted, og ikke så mye mer. Så betyr det bare at alle de tingene som regulerer avtaleforholdet mellom oss, som ikke står i avtalen, blir supplert av det som ligger under, og blir utfylt av hva da? Jo, loven. Så det er derfor loven er fravikelig. Så man kan avtale noe annet, men når det er fravær av avtaleregulering, da kommer loven supplerende inn og utfyller. Så da skjer utfyllingen via bakgrunnsretten. Så bakgrunnsretten er et viktig begrep. Mange av de som inngår avtaler, det er jo rasjonelt hvis man syns at forbrukerkjøpsloven, eller la oss si at vi er et næringskjøp, da, eller et kjøp mellom privatpersoner, da vet jo dere sikkert at det er den vanlige kjøpsloven som kommer til anvendelse. Og hvis man syns at den ordningen i kjøpsloven er helt ålreit, da er det jo ikke noen grunn til å begynne også å lage særlige avtaler. Men jeg har vært i mange år på noe som heter Nordisk institutt for sjørett. Og ikke sjøørret, som noen trodde, men sjørett. Og der lager man kontrakter som handler om kjøp og salg av skip. Og jeg kan love dere at de kontraktene som handler om det, skal f.eks. selge Color Line eller bulkskip, oljeskip, tankskip. Det er så tjukke kontrakter. Tenk på det. Fordi man må ha spesialreguleringer. Og hvis man f.eks. tenker seg at reglene i kjøpsloven om erstatning, de er helt ok, da sier vi ikke noe om det kontrakten. Da blir bare kontrakten utfylt av loven, bakgrunnsretten. Så det er forklaringen på det.
Og så er det bare viktig å huske på her at forbrukerkjøpsloven er jo delvis preseptorisk, så du kan jo fravike den, men bare til fordel for forbrukeren. For det er det noen som, at når det står det, så husk at hvis det er reklamasjonsfristen, den kan ikke være dårligere enn det som står i loven. Bare bedre. Eller
Nettopp.
du kan ha lengre, eller reklamasjonsfrist er jo satt av, men andre typer ting, det er bytterett og alt sånn. Det står jo 2 uker, men du har jo, hvis f.eks. Zalando vet jeg hadde før 100 dager, og da er det det. Men hvis de hadde sagt en uke, så er ikke det greit. Da har du fortsatt 2 uker.
Nettopp. Ja, men det er et bra eksempel. Og det er også noe som har vært gitt til eksamen en del ganger, nemlig det der. Og da må man se at hvis det er et forbrukerkjøp, så er jo hele formålet med loven å beskytte den svake parten, den som er da forbrukerkjøper, mot den sterke parten. F.eks. det du nevnte, eller Elkjøp osv. Og derfor kan man ikke inngå avtaler på forbrukeren overfor forbrukeren som er dårligere enn det som følger av loven. Men andre veien er det lov. Og derfor kan både Power og Elkjøp tilby at man f.eks. kan levere tilbake varen, selv om det ikke er en mangel. De kan gi bedre rettigheter, populært kalt garantier, enn det som følger av loven, bakgrunnsretten. Ja. Har dere full kontroll da, folkens, på det som går på hva man kan kreve erstatning for i kjøpsforhold? Er dere klar over forholdet mellom direkte tap og indirekte tap? Kjenner dere til det skillet? Eller er det helt opplagt, eller er det helt motsatt, at det er ukjent?
Du kan jo gjerne gå gjennom det om du har tid og
Ja. Jeg skal vise, for det skal jeg gjøre. Det har vært også gitt mange ganger til eksamen. Og det som er ganske vanlig, da, typisk i en praktikum, det er at forbrukerkjøperen har litt et tap som følge av et eller annet feil, da. Husker dere den oppgaven med det kjæresteparet som reiste til Syden? De hadde jo direkte utgifter til Falken og fiks av det kretskortet. Og så hadde de noen mer litt sånn perifere utgifter forbundet med noen flybilletter og sånn. Og det som da er poenget, hvis vi tar en titt på den vanlige kjøpsloven først. Hva er det, hvis vi da går til paragraf, skal vi se, 27 kanskje? Her er det jo sånn at, skal vi se, bare tenke litt. To, 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 to. Jo. Å, to sek. Jeg har fått meg robotstøvsuger. Et øyeblikk. Å nei. Sånn, ja. Det som er at ja, gå tilbake. Sånn. Her. Erstatning for direktetap, det kan man forankre i kontrollansvaret. Direktetap, kontrollansvaret. Men hvis man skal få med sine indirekte tap, f.eks. flybillettene, da må man bygge på at det foreligger feil eller forsømmelse, populært kalt culpa. Og det er det samme vi finner i paragraf 40, skal det være. Her er jeg til og med innarbeidet det, må gjerne ta bilde av det. Blått er hovedregelen i mitt system, og grønt er unntak. Hovedregelen er at man da får dekket sine direkte tap, og da kan man bygge på hvilket ansvarsgrunnlag som helst. Hvis man skal utvide kretsen av hva man får dekket, til også å omfatte indirekte tap, da må man ha et litt mer kraftfullt ansvarsgrunnlag å bygge på. Culpa. Det er den her. Og hvis man da kan bygge på det, da får man unntaksvis også med seg indirekte tap. Ergo er det en sammenheng mellom hva man kan kreve dekket, og ansvarsgrunnlaget. Var dere med på den? Og i en praktikum innebærer det også at hvis Peder Aas skal få medhold i å få dekket indirekte tap, da må dere si, da må vi i så fall også få på plass et culpa-ansvar, jf. Eksempelvis kjøpsloven paragraf 40 tredje ledd. Og så må dere ta en liten deldrøftelse på om det foreligger skyld hos selger. Eller så får man ikke med seg det indirekte tapet. Så det har også vært gitt om igjen og om igjen. Har dere, bare lett å spørre de man ser, men Kristian, har dere vært igjennom, er dette, kjenner dere igjen dette, eller?
Vi har vært
Vi
gjennom
har
det, og det har
vært
vi
raskt
også.
gjennom det.
Ja. Ok. Men du skjønte forklaringen?
Ja, det gjorde vi.
Ja. Det er veldig viktig å være oppmerksom på, altså. Men vet du hva som man må holde utenfor, som man ikke må surre og blande med? Det er upåregnelige tap. Så hvis man går ned til 67, skal vi se, så er det sånn at hvis det er det som er direkte upåregnelige tap, det får man ikke dekket. Så vi kan godt tenke oss at vi har en kjerne, det er direkte tap, og så har vi indirekte, som man får dekket hvis det er culpa, og ikke bare kontrollansvar. Men så går det en yttergrense for det som er helt farfetch, helt upåregnelige tap. Og det står da i det som jeg merka med blått. Så man kan nesten tenke på det som tre sirkler. Direkte tap, kjernen. Indirekte, ok, vis culpa. Hilsen det som står der i andre ledd. Men grenser for upåregnelige, fjerne og avledede tap. En adekvansbegrensning, om man vil. Sånn er det. Det var bra, da fikk jeg friska opp litt kjøpsrett òg. Det er jo greit. Når det gjelder frister, så er vel det Vi har regler om frister også. Og det som er viktig å huske på der, det er jo at det er et tosporet system, hvor man da har Skal vi se her. Det er bare litt her. Frist for å heve. Ja. Det er et tosporet system, hvor det er slik at man har en absolutt frist, og så har man en relativ reklamasjonsfrist. Er den kjent for dere? Ja. Det er fint. Og husk på at når vi snakker frister, så er det sånn at For dere supplerer meg litt, Solveig og co. Men det er sånn at hva er det man skal reklamere om? Er det bare at det er noe feil? Eller må man i tillegg gi beskjed om hva man krever? Kan man bare liksom ringe og si 'hallo, det er noe feil med bilen', 'det er Tina og eller Celine og Lars her fra Middelhavet'? Eller må man også si 'jeg krever det og det'? Hva tenker vi om det, Solveig, Lisa, Maria?
Ja, Jeg kan ikke svare på det, altså.
Jeg Kan du det, Lisa?
Det burde jeg jo kunne etter det jeg har gjort i sommer, men jeg tenker kanskje ikke med en gang hvis jeg bare får tenke, men du burde jo komme med det etter hvert. Hvis ikke
Ja.
har du, hvis du ikke fremmer et krav, så hva får du gjort da, på en måte?
Ja, det ene er etter de vanlige reglene om reklamasjon, da. Så er det sånn at her er det jo sånn at man skal gi melding om at det er en mangel. Så strek under det, da, at jeg ringer og sier 'Hallo, bilen virker ikke'. Men så er det, i hvert fall når det gjelder heving, i hvert fall når det gjelder heving, fordi det er den mest alvorlige tingen som kan ramme en selger, for da reverseres jo hele kjøpet, og det er dårlig business. Så er det slik at det er det verste som kan skje for en selger. Så er det også slik at de som da fremmer et krav om heving, de må i tillegg da Skal vi se, jeg bare roter litt rundt her. Men de må i tillegg si at det er heving de krever. Og Skal vi se Bare et lite øyeblikk. Det er her. Sånn. Her står det, les dette på gullvekt, holdt jeg på å si, det er ordene veid på gullvekt. Her står det at man må gi melding om kravet, altså hevingskravet. Ikke bare at det er noe feil med bilen, men man må si 'vi vil heve' i tillegg. Ikke sant? Og det er spesifikt, vi kan kalle det tilleggsreklamasjonskrav. Som spesifikt gjelder for heving, fordi det er det mest alvorlige for selgeren. Da har vi fått klargjort det. Flere ting som dere lurer på av oppgaveteknisk karakter eller metodisk karakter?
Jeg har bare et spørsmål om det der med når man skal sette opp at det er parter i en, hvis det er en tvist. For vi hadde en oppgave i kjøpsrett hvor vi skulle avgjøre om det var kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerte kjøpsforholdet. Og da når vi gikk gjennom den, så sa foreleseren at her foreligger det ingen tvist. Det var jo kun spørsmål om hvilken lov som regulerer kjøpsforholdet. Og da sa foreleseren at da trengte man ikke å stille opp at det var noen tvist og hvem som var partene og sånn. Så jeg blir litt forvirra, for de fleste tekster jeg leser, så står det jo hvem som er partene. Jeg husker vi hadde den oppgaven i fjor òg, og vi også ble veldig forvirra av det. Men det er du får aldri en sånn oppgave igjen. Det
Nei.
er du hva skal jeg si, hvis jeg kan være ærlig. Det er, jeg husker vår
Nei.
eksamen, var det i hvert fall alltid hovedspørsmålet. Det første spørsmålet du kommer på i en kjøpsrettsoppgave, er om du må vurdere hvilken lov som kommer til anvendelse. Men det er jo veldig tydelig, da reiser du hovedspørsmålet først, eller så står det oppstilt spørsmål 1, 2, 3. Og da er det første spørsmålet bare det. Og da blir det på en måte litt mer teoretisk. Du går jo først inn i første paragrafen i paragraf 1 i forbrukerkjøpsloven og paragraf 1 i kjøpsloven. Og så ser du veldig tydelig hva det er. Og så kan du gå inn i forarbeidene. For vi hadde i hvert fall om det var et nærings- eller sånn forbrukerkjøp, eller om det skulle bruke, det var en dress som var kjøpt, eller noe sånt, om man skulle bruke den på jobb, om det da var et forbrukerkjøp, eller om det gjaldt som næringslivskjøp. Og da står det i forarbeidene om en taxisjåfør som skulle kjøpe en taxi som han skulle bruke mer enn 50% i jobb. Og da kommer kjøpsloven, så du trenger ikke å stille noe spørsmål der, men det er veldig kort å drøfte. Og så kommer jo resten av oppgaven. Så jeg husker også akkurat den ble jeg veldig forvirra av, men når vi kom litt lengre, så skjønte du at det bare er en veldig, veldig liten del av oppgaven. Så i noen oppgaver så er det jo ikke noe spørsmål engang. Hvis jeg da som privatperson kjøper noe på Elkjøp, så kan du bare konkludere veldig kort i en setning med det. Det er ikke noe
Ja.
vits i å bruke tid på.
Nei,
Ja, for
nei, da blir det feil.
akkurat der så var det hele oppgaven.
Ja, jeg husker det nå. Det
Det var en sånn campingvogn.
Ja, vi hadde akkurat samme.
Det var hele
Ja,
oppgaven å finne
okay.
hvilken lov som Det var jo veldig tydelig hvilken lov som regulerte det, men poenget var bare at man skulle vise at man forsto det der handler som ledd i
Jeg husker jeg
næringskjeden.
skrev meg veldig ut av den lille oppgaven òg, men det går, det er ikke noe stort tema, på en måte.
Nei.
Så det er veldig greit. Ja, hvis det
Det
går
som er
for, da.
nøkkelen til å løse det, er å stille spørsmålet i hvilken grad invitere oppgaven til å si noe om det. Og hvis den inviterer til å si ingenting om det, så skal man heller ikke gjøre det. Hvis den inviterer til å si litt om det, så tar man med litt. Det er egentlig det nærmeste man kan komme en ledetråd på det. Og det krever at man også gjør en del oppgaver for å vite når man skal si mye og lite. Det man kan vite om, er at når man får en oppgavetekst, så er det La meg vise dere en teknikk som jeg syns ble ganske fin. Ok. Ja. Hvordan går det med strikkinga? Jeg ser jeg går unna her. Nå skal jeg ta og dele skjerm med dere. Ok. Og så skal jeg finne opp denne herre akeulykke... Nei, ja, akeoppgaven. Skal vi se, da. Den ligger inne her. Der skal den. Å ja, jeg søker litt feil. Skal vi se. Det er godt jeg ikke har noen statshemmeligheter her. Her har vi den. Okidok. Sånn. Nå skal jeg vise dere hvordan jeg ville Tenk dere at dere får utdelt dette oppgavearket på eksamen. Da ville jeg notert meg, hvis jeg var dere, at absolutt alle deler av oppgaveteksten er ment å skulle brukes til noe. Kanskje. Bortsett fra de helt innledende setningene, som bare drar i gang en historie. Så hvis vi ser på denne her. Den der biten der. Tenker dere at den er relevant for en oppgave? Det handler om barns eget erstatningsansvar. Ja, selvfølgelig er den det, for den styrer jo da hvilket ansvarsgrunnlag og hjemmel som skal brukes. Her er det jo en egen regel for barns ansvar i 1.1, den vi så på i stad. Ok. At han bor sammen med sine foreldre i Storbakken 3, er bare en del av historien. Boligen ligger på toppen av en lang bakke med utsikt over slik og slik. Det er ikke noe Det er ikke noe poeng. Kanskje det at bakken er lang, men vi får nå se. Og så står det at den slynger seg. Det betyr antagelig at den er litt uoversiktlig, så det kan jo være noe der. Og hellingen varierer mellom 10 og 15 grader. Og det er egentlig veldig bratt, det kan jeg si. Så det betyr at dette er relevant fordi det gjør at man kan få stor fart når man aker en så bratt bakke. Så parallelt med denne veien er det en gangsti. Det er ikke noe spes der. Den kalles korketrekkeren pga. brattheten og alle slyngene. Ja, ikke sant? Her fremgår det at den var bratt og den var slyngete. Romjulen 2015 ble snørik på Hønefoss. Til jul hadde Peder fått en ny rattkjelke. Den var ny, Snowspeed 2, som han ønsket å prøvekjøre. Det er ikke noe spes i akkurat den setningen. Men det er en indikasjon på at han i hvert fall ikke er noe godt kjent med denne kjelken. Så den er ny for han kanskje bør være litt forsiktig. Kjelken var styrbar, men uten brems. Der må jo oppgavelagerne, og jeg kjenner han som har lagd denne oppgaven, ha tenkt at det må være sikkert et eller annet som skal brukes til noe. Peder hadde akt mye inne på familiens villatomt, men ønsket nå å få en lengre akebane. For å utføre en fartstest. Han satte utfor fra toppen. Kjelken suste av gårde, og Peder styrte kjelken fint gjennom svingene. Dette er bare en del av historien, men det tyder på er at han kjører ganske fort. Da Peder kom ut av siste sving, før det rette sluttpartiet i bunnen av gangstien, oppdaget han at det kom en dame, Marte Kirkerud, gående oppover med handleposer. Peder forsøkte å redusere farten. Så her ser vi det har noe med liksom handlingsalternativer å gjøre. Men den høye hastigheten han hadde, så var det nytteløst uten brems. Og han visste jo at den var uten brems. Og at han forsøker å signalisere og peker og ordner. Og det som vi ser, er at Det som vi ser når vi kommer litt lenger ned her, det er at hun ble hardt skadet, og hun blir 100% ufør. Og så hadde hun en uførhet fra før. Det som jeg vil frem til, er at når dere leser oppgaveteksten, så er det lurt å markere ut alle de nøkkelordene som er ment å skulle brukes til noe i oppgaveteksten, og passe på at alle de tingene som dere har, og nå har ikke jeg tatt med alle, så jeg viser det bare en sånn teknikk her, og det kommer flere nedover her også. Alle de tingene som er merket av her, det må dere passe på at dere får inn i oppgaven. Og hvis man er av den typen som kladder i det øyeblikket det har kommet inn på kladden, i hvert fall inn i besvarelsen, så er mitt råd til dere at da markerer dere hele setningen med gul. Og når dere tenker at dere er ferdig med å ta inn alle hovedpoengene, så er da tanken at da skal det være veldig mye utgult på arket, og det som står igjen med hvitt, det må dere sjekke om dere har oversett noe, eller om det bare er en del av historien. Og her står det at han ønsket å utføre en fartstest. Ja, den glemte jeg tydeligvis. Tanken er da at han ønsket jo bevisst å kjøre fort. Det så jeg ikke i første omgang. Men nå har jeg fått det med. Nå har jeg gulet ut, og nå har jeg fått det inn på kladden også, inn i oppgaven. Så nå markerer jeg hele. Og det som da er poenget, er at når man da tror man er ferdig, da bør nesten hele arket være utgulet. Ellers så har man glemt noe. For det aller meste er ment å skulle brukes til noe. Det er veldig lite som står der bare for å fortelle en historie. Og jeg kan si at hele det avsnittet her, det er ment å skulle brukes til noe, og ganske mye av det som er i midten, men jeg bare bruker ikke tid på det nå. Og det her, fra den dagen jeg begynte å bruke det systemet her, så fikk jeg aldri mer kommentaren. Dette ble en tynn drøftelse. Så det her, det fortsatte jeg naturlig nok med. Så det er et ganske konkret tips til dere. Har dere noen spørsmål om teorioppgaver, så er det bare å stille det også.
Jeg har faktisk et spørsmål om det, og jeg syns det er vanskelig, for jeg har studert ganske mange år nå på vanlig akademia, hvis jeg kan si det sånn, med vanlig akademisk skriving. Og jeg er jo vant med liksom den strukturen knytta til det. Men er det sånn at i teorioppgaver på juss, skal man liksom ta en oppsummering på slutten, eller hvordan?
Nei, jeg
Det er
tenker
liksom
at
kun
man
å svare på det som er det teoretiske spørsmålet, og så er man ferdig, eller For jeg føler nå, når jeg øver, så det blir liksom litt sånn Det blir litt usammenhengende, og så virker det ikke som at jeg har på en måte en sånn Hva skal jeg si At oppbyggingen er ikke så god. Og jeg har sett på andre teorioppgaver, men de er jo mye lengre enn de vi skal skrive. Fordi de er jo på de Jeg har lest mye på den der Er det ikke Obiter Dictum eller noe? En sånn nettside. Der ligger det mye teorioppgaver. De er jo mye lengre enn de vi gjerne skal skrive, fordi på en eksamen så er det kanskje 300-400 ord.
Ja.
Eller mindre, jeg vet ikke.
Vi kan se hva KI svarer på det. Jeg skal bare kjøre på en mer kompleks modell. Jeg skal bruke Opus 1. Og la oss se hva Morten KI svarer på dette. Jeg håper svaret er nei, at man ikke bør ha det med. Skal vi se. Tenker den litt. Og godt spørsmål, ja. Veldig bra. Ja, som man skulle sagt det selv. Det her skal man skal ikke ha en oppsummering. Så det er helt riktig svar. Og det er en forskjell fra litt andre sjangre hvor man har det. Og dette er jo ikke uvanlig hvis man da har studert noe tidligere, og så drar man med seg det inn. Men det er ikke vår sjanger da på juss. Så når man er ferdig med å si det man skal si, så er man bare ferdig. Og det er derfor det lønner seg som regel å ikke ha noen avslutninger, med mindre, ja, nettopp, du kan få frem noe nytt og relevant. F.eks. en kritikk av regelen. Eller si noe om oppgaven i en bredere sammenheng. Dette vil være for vanskelig for de fleste. Passer bedre for masteroppgaver. Så mitt kjappe svar er nei. Så det er egentlig det korte svaret på det. Og er du ferdig, så bare legg ned pennen. Du må ikke runde av på en myk måte. Det er riktig. Andre ting dere lurer på, vi kan jo spørre den. Hva er viktig å ha med i innledningen på en teorioppgave?
Kan jeg bare spørre om noe ennå, sikkert kjempeteit, men hvis det er bare et spørsmål og ingen tekst, da vet man at det er en teorioppgave?
Ja.
Ja,
Ja,
sikkert
absolutt.
kjempeteit, men bare sånn man lett kan skille det ut, da.
Ja, det er det. Plassering i et helhetlig perspektiv, det er riktig. Begrepsavklaringer skal med i en innledning. Hva man avgrenser mot. Gjerne en oversikt over rettskildebildet og hva man gjør videre. Så den er ganske spot on. Hvordan kan en teorioppgave lyde? Jo, det kan være forskjellige typer oppgaver, og det har jeg skrevet her. Jeg har lagd denne figuren her. Det kan være sånn som gjør rede for gjerdekriteriet i bilansvarsloven paragraf 4. Eller en sammenligningsoppgave. Sammenlign forsvarlighetskrav i helseretten og den alminnelige forvaltningsretten. Det kan også bare lyde avtaleloven paragraf 36. Det er det hele som står. Og forskjellige varianter, som dere ser. Så det er forskjellige typer oppgaver som man kan da få.
Altså, hvis det var for eksempel den gjør rede for gjerdekriteriet i bilansvarsloven, da skal man presentere loven og vise hva, eller kanskje man ikke trenger det, siden det allerede er oppgitt at det kun er gjerdekriteriet du skal fokusere på.
Ja.
Da skal man vise til både forarbeider og gjerne noe rettspraksis som handler om akkurat det, for å forklare kjernen i det og hva det dreier seg om.
Ja, det er en veldig fin teknikk. Og det man gjør da, det er at man på alle skjønnsmessige ord og uttrykk, så er det lurt å bruke den teknikken. Og jeg har selv brukt den i forelesninger, og jeg bruker den i boka. Og det er å forklare hva som faller innenfor et begreps kjerneområde, der man klart er innenfor. Etter det så forklarer man når man klart er utenfor. Og til slutt så kan man ta grensetilfellene, det man kaller randsonen. Dette er også ganske strategisk lurt, fordi sensor på en måte tåler litt mer feil hvis man har en god start. Fordi da har man dannet et overbevisende inntrykk, og så tenker man oi sann, ja, der sklei det ut lite grann. Men ved å begynne med det enkleste, så kan man da skape en type godt inntrykk overfor sensor, som gjør at det strategisk sett ofte er lurt å ta det først. Så det er også et tips til dere. Det har noe med å danne førsteinntrykket å gjøre. Når det gjelder teorioppgaver, så ville jeg også trent på å skrive gode innledninger. Jeg skrev et uhorvelig antall innledninger før jeg gikk til eksamen. Jeg skrev innledninger om alt. Alt mulig. Og etter hvert var jeg så god på å skrive innledninger, og jeg tenkte bare her? Jeg lo av det på eksamen også. Dette her er på grensen til pompøst, for jeg klarer jo ikke i havet å følge opp min egen innledning. Og så spurte jeg sensorene når alle på en måte frister for å trekke tilbake karakteren var gitt. Og så spurte jeg, dere la ikke merke til at jeg ikke helt, kan du si, kanskje fulgte opp alt jeg lovte jeg skulle gjøre i innledningen? Ah, nei, ja, nei. Og nei, de bare syntes det virket overbevisende og fint, og da sa jeg ikke tenkt noe mer på det. Og så, men det er veldig lurt å trene på å skrive innledninger. Og så er det noe med det psykologiske, at da er man i gang. Pennen er i gang, og man skriver. Så det er ting å tenke på der. Og det som går igjen på teorioppgaver, det er å vise forståelse av alminnelig juridisk metode. Det er likt enten det er praktikum eller teori. Kunnskap om den eller de aktuelle reglene man blir testet i. Og formidle stoffet på en forståelig måte. Så her ser dere igjen innhold, metode, struktur og klarspråk. Det er de fire bedømmingsparameterne. Og her er det litt om ulike typer teorioppgaver. Det er lovtolkningsoppgaver. Da handler det altså om at man får f.eks. av avtaleloven paragraf 36 punktum. Og det er det eneste som står. Da må man jo naturlig nok holde seg til veldig til ordlyden der. Så kan det være vilkår og rettsvirkningsoppgaver. For eksempel, gjør rede for hvilke vilkår som må være oppfylt for at en kjøper kan heve et kjøp, og hva som er rettsvirkningene. Og da må man huske på at alle regler har en vilkårs- og virkningsside. Helt sånn basic. Så er det begrepsoppgaver. Hva hvis det står for eksempel tapsbegrensningsplikten i en erstatningsoppgave? Da må man gjøre rede for det begrepet. Andre ganger, sånn som jeg ga en oppgave for de som Det var vel for Jussforeningen som drev og retta. Og da var det sånn litt mer tverrgående oppgave om å se på betydningen av skyld, enten noe skadelidt eller skade volder. Det er sånne oversiktsoppgaver. Sammenligningsoppgaver, det kan være krevende. Og her har jeg et veldig godt råd til dere. Hvis dere får sammenligningsoppgaver, så er det viktig at man, hvis det er to ting man skal sammenligne, derfor dette bildet, at dere ikke tar først det ene, så det andre, og så tar en sammenligning til slutt. Dere må ha fortløpende sammenligninger. For eksempel det ene vilkåret sammenlignes mot det andre tilsvarende vilkåret. Hvis det for eksempel er hevingsreglene da, i kjøpsloven versus forbrukskjøpsloven. Fortløpende sammenligninger mellom de ulike elementene. Så det er det. Da fikk vi sagt litt om teorioppgaver òg, og det er veldig vanlig at man blir testet i begge sjangerne, både praktikum og teori. Er det noen Ja, kjør på med spørsmål. Skriv det gjerne i chatten. Er det noen av Hvis jeg spør Solveig og Lisa og Maria igjen, har dere, når dere som er litt sånn lenger frem i løypa, har dere noen tips til studieteknikk i den fasen man er nå, så det begynner å nærme seg eksamen litt?
Jeg kan jo si at jeg er veldig fan av utvalg i Lovdata. Men da å være strukturert da, gjennom forelesninger òg. Fordi at det er jo her foreleserne trekker fram veldig relevante eksempler på rettspraksis osv. som ofte vil kunne brukes på en eksamen. Så f.eks. da i erstatningsrett, si dere har om bilansvaret, så går du rett inn og lager en mappe på bilansvaret, og så plotter inn da fortløpende.
Ja.
Ja.
Det er lurt.
Og så har dere sikkert notert litt i bøkene og sånn underveis når dere har lest. Jeg syns i hvert fall det var greit. Og for noen forelesere legger jo veldig trykk på hva som kan komme, på en måte. Det er tydeligere, for det er noen veldig store temaer. Men andre syns jeg det var veldig vanskelig å finne ut hva som avtalerett. Jeg hadde ingen anelse. Jeg følte liksom at alt kunne komme. Og da hadde jeg notater fra boka, og så notater fra forelesning. Og så sammenslo jeg de, og så så jeg hva Da fikk du på en måte vekt på hva foreleseren la ekstra vekt på. Som kanskje, og de temaene er det jo Hvis det står mer, eller vi har snakka mer om det i forelesning enn i boka, så er det jo sannsynlig at det kan være en ting, da. Eller at det er veldig store temaer i boka, da, selvfølgelig. Men da ser du på en måte litt Fordi Morten, du har jo skrevet boka, så da ser du på en måte, da er det jo ganske jevnt. Men med de andre foreleserne så er det jo andre forfattere av bøkene. Så da ser man på en måte hva foreleseren er mest gira på, da. Og så gjøre oppgaver, selvfølgelig, for da ser du hva du kan, og hva du ikke kan.
Ja, det er veldig, veldig viktig. Å løse oppgaver er alltid veldig smart. Det er det. Så jeg skal bare gjøre en liten Nå skal jeg bare gjøre en liten test her, og nå skal jeg dele skjermen med dere, skal jeg se hva den her finner på. Mens vi Den her er ikke rigga for erstatningsrett, men jeg skal bare se om den klarer å knekke den oppgaven med den AK-oppgaven. Skal vi se hva Morten AI KI finner på her. Den har blitt ganske flink til å løse oppgaver, så jeg har hatt samtale med den nå hver kveld. Så nice. Ikke dumt. Så det begynner å komme seg. Det ser i hvert fall sånn rimelig greit ut, det her. Så det kan man jo bruke som en sånn veileder. Men man må alltid gjøre en manuell overprøving nå. Ja, det er i hvert fall Det er riktig. Så det er det. Tenke litt. Det er lurt å gå inn i den studentportalen. Den koster jo ingenting. Jeg tror de aller fleste er der. Og der kommer jo nye besvarelser der hele tiden. Det er ganske mange som ligger der, som er erstatningsrettslige. Og det er kjøp og avtale. Så det er veldig lurt å gå inn der og se på det. Og da har man jo mønsterbesvarelse også, så det kan jeg virkelig anbefale. Så kan man også kan vise dere en ting til som er ganske lurt. Og det er hvis dere går inn på nettet og søker opp JUS 1111, og så skriver eksamensoppgaver, så kommer det her eksamensoppgaver da. Jeg kan legge det i chatten fra Universitetet i Oslo. Sånn. Der har dere det. Og her ligger det jo ja, mer enn dere klarer å løse, holdt jeg på å si, rekker å løse. Det ligger jo masse oppgaver helt tilbake til ja, før jeg begynte å studere. Så er den katalogen av oppgaver. Og det å gjøre mange oppgaver, det er alltid veldig, veldig lurt. Ja, Julie My, hvor er du?
Jeg er her.
Der er du. Du har vært på tur?
Ja.
Ja da. Så det dukka opp i feeden. Veldig bra. Var det Italia?
Ja, jeg var i Italia.
Så sånn ut. Veldig bra. Var på shopping, så jeg.
Ja.
Hva man får med seg. Så bra. Ok. Er det mer dere lurer på? Så Solveig, hvis du skal gi noen tips som oppgaveretter, hva vil du si?
Tenker du sånn retta mot oppgaveskriving eller mot studietips?
Hvis du skal ta noen oppgaveskrivetips på teori og praktikum. Hva er gjenganger, tingene som Hvis du skal trekke frem som de ca. tre tingene som er vanligste ting man får kred for og trekk for, hva vil du si da?
Altså det var det vi nevnte innledningsvis, at man skriver seg litt ut av oppgaven. Tar med det som ikke er viktig. Dette med å fatte seg i korthet, ikke bruke så veldig kompliserte setninger og ord og Jeg har jo sett de som bruker disse ordene som litra og sånn, i stedet for bokstav. Bare for å pynte på det. Ja. Positivt. Vanskelig. Ja. Nå er det en stund siden jeg har rettet oppgaven, så jeg husker ikke helt.
Korte setninger, kanskje. Jeg føler da får du på en måte det du skal si, uten at det blir sånn dratt.
Ja,
Ja.
det er lurt. Det er veldig, veldig viktig. Husk å alltid ha med lovhjemmelen, da. Det er veldig viktig. Og så er det sånn at ta én ting av gangen. Når man løser en praktikum, så ta ett vilkår av gangen. Det er veldig smart. Det som særkjenner gode besvarelser, er bl.a. at de gjør nettopp det. Mens de svakere besvarelsene, de tar alt i en sånn lapskaus. Så verken de selv eller sensor skjønner hva som drøftes. Det bare flyter av gårde. Så det er viktig å være litt stringent. En av måtene å få det til på, det er jo å på forhånd vite hvilke vilkår som en bestemmelse inneholder. Og så ta ett avsnitt per vilkår, så man får en ryddig struktur. Det er viktig. Og det å skrive korte setninger, det gjør at formidlingen av stoffet blir mye tydeligere enn om det er lengre setninger. Og her, det slår meg hver eneste gang jeg er sensor, at mange har for lite skrivetrening. Og man skriver så utrolig komplisert, eller så det er så dårlig norsk at det går utover karakteren. Det trenger ikke å være fint og fjongt, tvert imot. Teksten den bare skal være klar og presis. Og det å skrive korte setninger er tingen. Mitt råd til dere, og jeg bruker den regelen som knallhardt overfor meg selv når jeg skriver bøker, jeg lar, det er i hvert fall veldig, veldig sjelden, at en setning går over tre linjer. Dere finner nok eksempler på det i læreboka mi, jeg tror nok det, men det er få av dem. De fleste går over to linjer. Skriver man med korte setninger, så blir formidlingen klarere. Og det som også er et veldig godt tips til dere, det er å bruke fagets begreper i teksten. For da vil man skrive poengtert. Og for hvert fagbegrep dere klarer liksom å smette inn i teksten, så kan dere nesten være sikre på at dere vil få en pluss i margen, i hvert fall en hake, for hvert slikt poeng. Slikt fagbegrep. Så det er også en teknikk å bruke. Skal vi se om det har kommet noen spørsmål her. Og hvordan vil du løse erstatningsutmålingen på akebakkeoppgaven? Ja. Det som er med den akebakkeoppgaven, det er egentlig bare at når man skal vurdere, nå skal jeg dele skjerm, hva som er en riktig erstatning her, så er løsningen, den står i skadeerstatningsloven 1.1. Man skal finne frem til en rimelig erstatning. Og det man gjør da, det er at man går da inn i loven, skadeerstatningsloven 1.1. Skal vi se. 1.1. Og her står det alt som er etter komma, alt som er blået nå, det er utmålingsdelen av regelen. Alt som er foran komma, er ansvarsgrunnlagsdelen av regelen. Spørsmålet handler om utmåling. Og det som er selve vurderingstema, det er det man da skal vurdere, det er hva er en rimelig erstatning.
Men
Og ja.
hadde ikke den på paragraf 1-2 så står det jo 'såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn'. Er ikke det noe man skulle sagt noe om i den oppgaven? Det står jo ingenting om at han har blitt sett på av foreldrene. Han har bare gått ut for han skulle kjøre veldig fort.
Jeg skjønner. Jeg skal si noe om det. Og det er Jeg skal bare før det si at i vurderingen av hva som er rimelig erstatning, så må man vurdere de momentene her. Alder, han er 10 år, og da forventer man ikke så mye. Til forskjell fra man er 17,5, da forventer man mye, mye mer. Utvikling, det forventes mer kanskje av det forventes mer av Magnus Carlsen enn en som ligger litt etter i utviklingen. Utvist atferd. Man må betale en høyere erstatning hvis man har vært innmari bajas. Og det har vel egentlig han vært. Så han har vært ganske bajas. Han burde skjønt bedre. Han er 10 år, men dette burde han skjønt. Økonomisk evne. La oss se i oppgaveteksten om det er noe om det. Ja, han hadde arvet noen greier, så han har jo penger. Da må man også betale mer. Så her er det masse faktumbiter, da. Som er ment å skulle brukes av noe. Så er spørsmålet, skal vi ha med både 1-1 og 1-2? Det er vanlige spørsmål. I denne oppgaven så er spørsmålet om Peder Aas plikter å betale erstatning. Og da er svaret da at da skal du ikke drøfte foreldrene til Peders ansvar. Fordi oppgaven selv avgrenser mot det.
Men hvis det sto der da at foreldrene bevisst ikke var med, og at det var i praktikumen at han var uten tilsyn, da er det vel annerledes? Ikke?
Ikke hvis oppgaven bare handler om Peder Aas sitt eget ansvar.
Ok. Men seinere så blir det vel at det ikke kommer til å stå hva som er spørsmålene. Da blir vel bare drøfte og avgjør hvilke spørsmål oppgaven reiser.
Nettopp. Nettopp. Og grunnen til at jeg har lagd denne oppgaven sånn, det er fordi at jeg ønsket at man skulle fokusere kun på 1-1, for at vi skulle kunne snakke om samme sak innenfor et kurs på 3 timer. Men en eksamensoppgave vil være sånn som du sier. Drøft og avgjør de spørsmål oppgaven reiser. Og da må man, og da er jeg tilbake igjen i den derre femtrinnsmodellen, ta én overskrift. Tvisten mellom Peder Aas himself, ikke sant, og Marte Kirkerød. Og så drøfter man 1-1-ansvaret etter det, og gjennom alle de 5 punktene. Så tar man Da man skrev på papir, så tok man et nytt ark. Det forteller hele poenget. Så tar du en ny overskrift. Tvisten mellom Peders foreldre og Marte Kirkerud. Og da er hjemmelen 1-2. Så det er altså to ulike vurderinger. Hvis det hadde vært en sak for domstolene, så ville det vært to ulike saker. Så du har skjønt det helt rett. Da drøfter du de 2 omganger.
Og så er det vel så, si at man finner noe rettspraksis, men det barnet, det er en sak som ligner, men barnet i saken er 13 år. Måtte man jo ha påpekt at det er en forskjell her, fordi Peder Aas er bare 10 år, mens dette barnet er 13 år, og de vil ha en ulik utvikling og modenhet.
Ja, og da er spørsmålet, kan vi da bruke sykkeldommen? Og svaret er ja. Da sier man at sykkeldommen er relevant, men her må vi foreta en 'distinguishing the case'. Er du kjent med det begrepet?
Ja, det står vel i boken.
Ja. Det er altså en motsetningstolkning. Og da sier man til forskjell fra skadevolder i sykkeldommen er vår skadevolder eldre og burde derfor forstå bedre. Eller sånn som hvis man da bruker trampettdommen, så kan man si at til forskjell fra gymlæreren i trampettdommen, som var både utdannet og erfaren, er vår gymlærer en vikar, og som også er 22 år, ingen erfaring, i hvert fall veldig liten. Det kalles for en motsetningstolkning, også kalt for 'distinguishing the case'. Og det motsatte, det er å peke på likheter, og det kalles for en parallell tolkning. Så det er det. Har dere hørt om en mann som heter Carl August Fleischer?
Hvorfor det?
Nei, ok. Carl August Fleischer, han var på en måte Ja, han er vel en av de aller beste karakterene i norgeshistorien, da, i juss. Og litt sånn spesiell, kanskje. Men han skal jeg bare vise dere typen. Og han Her har vi han. Det er Carl August Fleischer, da. Og han har også vært med å definere veldig mye av kysten og sokkelen og hva som tilhører Norge. Så han har egentlig, ved det måten man trakk opp grensene på i Norge, gjort at vi da fikk oljen på vår side. Så hadde det ikke vært for hans innsats der, så hadde vi antagelig ikke hatt den velferdsstaten vi har i dag. Det er litt interessant å vite. Og det som er at hva har dette med spørsmålet ditt å gjøre? Jo, hvis jeg husker riktig, så har han skrevet en artikkel i Jussens Venner i 1965, 'Tolkning og anvendelse av dommer', tror jeg den heter. Jussens Venner. Tror det. Skal vi se, da. Søker fælt nå. Kanskje man må kjøre sånn. Jussbasen. En gang til. Ja, så. Det er en veldig fin artikkel å lese, kan jeg anbefale dere. Og dere skal jo tolke en del dommer opp igjennom, så den er ikke så dum. Jeg er nesten helt sikker på at den fins også. Og jeg skal bare finne at dere er helt sikker på at den finnes her også. Og ja. Det var fint. Og jeg legger den i chatten til dere. Og den artikkelen som Fleischer skrev her, den har jeg lest veldig mye. Det gjorde jeg som student også. Og det var grunnlaget for noe som ligger i studentportalen. Og hvis man bare går inn der, så har jeg lagd et kurs som egentlig er veldig inspirert av han Fleischer. Og den skal ligge her under filmer og kurs. Og under det så skal det ligge under Ligger det ikke her på tolkning? Ja, domsseminar. Og her så ligger det Skal vi se. Jeg har også laget et Jeg skal bare finne det. Jeg har laget et kurs, trodde jeg. Jeg skal se om jeg skal bare Kanskje jeg må publisere det på nytt. Men det ligger i hvert fall et domsseminar her. Hvordan man kan da tolke dommer som rettslig faktor. Så det ligger inne i portalen. Det kan man se på. Så det er egentlig veldig lurt å se de filmene her om juridisk metode. Og det ligger foreløpig helt åpent, så det kan man jo bare benytte seg av inntil videre. Og jeg skal se Ja, jeg skal se Om to. Ja, jeg kan se om jeg kan legge ut det der domstolkningskurset også. På skrivelabben min, der ligger det også en del tips. Har noen av dere sett på denne?
Jeg har begynt på den.
Ja. Og her ligger det tips om hvordan man skriver gode teorioppgaver og praktikumsoppgaver. Og det kurset, det er relativt nylaget. Det er noe som jeg har holdt for både ja, studenter på USN og på UiA. Og her kan man se et eksempel på hvordan man kan skrive en god teorioppgave. Og da må du følge med godt, Solveig, så du lærer litt. Nei da, dette er Solveigs besvarelse. Ja, det var lov å si det, selvfølgelig. Og den er veldig fin. Og det som var veldig kult, det var at Solveig, vi satt og hadde sånn derre utveksling på chat, og Solveig leverte den versjonen 1.0 som dere ser her. Ikke sant? Det er den med rød. Og det var ikke noen dårlig besvarelse. Så, men det mangla litt innhold og litt struktur og litt poenger. Ok, og så ga jeg Solveig noen hint og vink, og så skrev Solveig på nytt. Og da kommer vi på den gule her. Og jeg mener her, Solveig, at da kom du opp da tror jeg du er på sånn cirka, dette er på fjerde semester, da, hvor det er litt høyere krav, bare så det er sagt. Men da mener jeg at du var på en ganske sånn grei B på den her, på midterste. Og så justerte du det enda mer, og så kom du vel på sånn A pluss på den grønne. Så det som er litt kult, det er at man kan følge på en veldig konkret måte. Det er derfor jeg lagde det sånn. Progresjonen, da, karaktermessig. Så det er alltid litt vanskelig når man har bare én besvarelse. Men la oss si at det er C pluss, og så en sterk B, og så en veldig sterk A, da. Det tror jeg skal være ganske riktig å si. Så hvis man ser bort fra ja, jeg tenker at det er i hvert fall en sterk C, det, men det er ja. Og så er det progresjonen oppover, da. Og det som er veldig fint, da, det er jo når man da har det som man ser her, er hvis dere ser på innledningen på den her røde versjonen, den er ganske tynn. Det er ganske tynt, altså. Men så kommer da innledningen på versjon 2, og den har mange flere elementer i seg. Her har hun plutselig hensyn som et eget punkt. Veldig bra. Og det er mye mer liksom sånn kjøtt på beinet nedover. Men det er mye mer substans. Så kommer den toppbesvarelsen. Alle elementer som man kan tenke seg å ha med i en teorioppgave, er med i versjon 3. Det er liksom et overblikk over hvor er vi i det store bildet. Hun plasserer temaet kjempefint inn i det store bildet. Forteller om hjemlene på kapittelnivå, men ikke så detaljert at hun får gjentagelse mot det som kommer lenger ned. Har med noen rettskildemessige refleksjoner om betydningen av trygderettspraksis. Det er ting som er på fjerde studieår. Enda mer om hensyn. Det har kommet to avsnitt. Enda mer fylde på det. Og når det gjelder beskrivelsen av det nærmere innholdet i jussen, så er det enda mer avgjørelser. Enda mer fylde. Flere nyanser. Så selv om ikke dette handler om erstatningsrett, kjøp, avtale, så bør det gi en overføringsverdi. Og jeg vet mange har hatt glede av å se på dette her, for å da skjønne hvordan en sensor tenker og skiller mellom karakterer. Og når man har sett det der en gang, så er det litt som å sykle. For da vet man at ok, jeg må opp på det nivået her. Og det var derfor jeg sa til dere som jeg har i erstatningsrett nå for to ganger siden, så sa jeg det som er feilen hos mange, er at de har for lite innabords med tanke på kunnskap. Og jeg sikter ikke til detaljer, jeg sikter til hovedlinjestoff. Det som Solveig nevner nedover her, alt er innenfor pensum. Alt har vært sagt på forelesninger, det vet jeg veldig godt, fordi alt sjøl. Det er bare det at du har fått med deg 80% av det. Og det holder for en A pluss. Ikke sant? Men det du ikke har, det er ikke noe kunnskapshull. For det er det verste som er, det trekker veldig ned. Blankt er det verste som er. Eller at man svarer helt i tåka. Det står masse tekst der, men det er ikke svar på oppgaven, altså. Det var kanskje svar på forrige eksamensoppgave. For et semester siden, ja. Man kan le litt. Men ja, som sagt, selv sittet som sensor ikke mange dagene siden, og det er svar på en annen oppgave enn den som ble gitt. Det funka for så vidt på videregående. Jeg hadde lagd meg en ekstremt avansert tysk stil med masse sånne avanserte språklige poenger. Og de lærerne som skulle rette det, de gikk jo rett fem på. Det hadde jeg skjønt fra før. Sånn at det eneste jeg gjorde eksamensdagen, det var å lage en bro over til den ferdige som jeg hadde memorert, da, den oppgaven. Og så var det bare å skrive den. Litt pussig overgang, kanskje, fra det oppgaven spurte om. Men de man skulle bedømmes etter teksten, var det ikke det? Det var ikke historien. Nettopp. Og så var vi der. Men det knepet funker ikke her, altså. Så her må man svare på det oppgaven spør om. Ja, hvor er du nå, Ingela? Er du på, hva er det, Ytre Rom?
Jeg er på bussen.
Å, jeg er på bussen, ja.
Ja. Jeg er
Ja,
med.
ok, jeg trodde du var på vei til sånn interstellar greier, men
Nei da. Bare er med her, jeg.
ja, men det er bra. Det er bra. Er de ene de andre på bussen, eller?
Ja, jeg deler det du sier med alle dem rundt meg.
Ja,
Så.
det er bra. Kjører du på anlegget på bussen? Det er fint. Ja, jeg har prøvd å ha forelesning på tog. Det er ekstremt komplisert. Det er ikke noe lett. Ja, men da er vi jo grønn ferdig, og Synne og co. har fått strikket ferdig både genser og skjerf og julegaver. Det er veldig bra. Det er supert. Er det
Hvordan
noe
får man tilgang til det skrivekurset ditt?
Det skrivekurset, det ligger helt åpent, så det kan jeg legge i chatten med en gang. Og nå skal vi se. Da er det her. Og skal vi se på det praktisk rettet skrivekurs. Nå skal vi se. Det er litt sånn forskjellige ting som ligger her. Ja, nå deler jeg ikke skjermen. Det skal jeg gjøre. Det som jeg viser dere nå, det er et praktisk rettet skrivekurs. Og Solveig, var du med på dette? Nei. Var du det?
Når var det der?
Nei, jeg lurer på om det var litt før Nei, det var litt før du begynte. Men samme det. Det er i hvert fall noe som følger den femtrinnsmodellen. Du er involvert på teorioppgaven. Jeg legger den i chatten til dere nå. Der har dere den. Og det er det ene, og det kan være veldig fint å se på. Det som er litt fint med det kurset, det er at jeg går gjennom på skjermen konkrete innsendte besvarelser, så mer konkrete tilbakemeldinger enn det får man ikke. Og det svarer til et stort antall innleveringer i antall tilbakemeldinger som er gitt. Det er det ene skrivekurset. Det andre skrivekurset, det ligger her på Morten skrivelabb. Og nå legger jeg det i chatten også. Sånn. Og så tar dere disse lenkene nå. Og dette ligger inne på studentportalen, koster ingenting. Og da har dere det.
Tusen takk.
Vær så god. Nei, men så bra. Det er fint. Og i morgen, da, så er det spørretime med pizza og dipp og greier. Ja. Så da blir det muligheten for å stille spørsmål i erstatningsrett i morgen, da. Så da kommer den fysiske utgaven av meg selv, og ikke den digitale avataren, som sist. Så ja. Jepp. Nei, men så bra. Men da er jo egentlig vi ved veis ende nå, og det er kjempefint. Og da takker jeg for spørsmål, og takk til Solveig og Lisa og Maria også. Og det kan jo hende at når vi da får annonsert litt mer om hva dette orakelgreiene som egentlig er ment for, så kan vi da gå inn i sånne digitale rom hvor dere svarer ut spørsmål på deres avdelinger, da. Så, men da er vi i hvert fall i gang med konseptet. Og etter antall mailer å bedømme som kommer inn til meg, så er det et ropende behov for en sånn orakeltjeneste, for det er virkelig mange spørsmål der ute, altså. Så det er det. Supert. Men da ses vi i morgen da, folkens.
Morten, kan jeg bare stille raskt spørsmål om hva vi skal i forelesning i morgen?
Ja, det skal jeg sitte og tenke litt ut nå, men jeg tror vi skal ha litt fokus på oppgaveløsning, og at vi løser litt oppgaver sammen på stedet. Så det er ikke noe sånn spes du skal forberede utover natta, altså.
Ok, takk.
Og i så fall så sender jeg deg en melding om at du må løse litt oppgaver før du skal legge frem for alle. Nei da, vi skal løse litt oppgaver i plenum. Jeg har noen sånne småoppgaver som kan være veldig fine å bruke.
Morten, kunne du sett det jeg sendte i chatten? Jeg kom ikke lenger inn på studentportalen.
Ja, da skal vi se. To, to, to. Bare, skal vi se. Hvem var det som sa det? Var det Thea?
Thea, ja.
Ja, var det? Jeg syns jeg hørte det.
Vent, jeg skal ta på kamera.
Ja, nei, men jeg syns
Ja.
jeg kjente deg igjen.
Ja.
Det er fint, men det skal jeg fikse. Jeg lurer på om du har registrert deg med to ulike brukere, skjønner du.
Ja, for jeg prøvde å se litt på det, men jeg fant ut av det. Men jeg sendte mail til deg, i hvert fall på den leksia-mailen.
Yes, jeg fikser det.
Takk skal du ha.
Den er god. Nei, men så bra. Ja, men fint det, folkens. Jeg skal sende ut en kunngjøring, jeg. Skal sitte og jobbe litt utover som vanlig, så jeg skal sende ut en kunngjøring litt om hva vi skal gjøre i morgen. Men det er ikke noe stress med tanke på å forberede, altså. Det er det ikke. Vi er igjennom egentlig det vi skal. Jo, en ting som er litt sånn good news, det er at jeg holder på å få på plass, jeg har ikke landet det helt enda, men det er ikke langt unna, å få inn noen eksterne forelesere fra advokatfirmaet på Hønefoss, som er flinke. Og det vet jeg. Jeg har selv hatt de da jeg begynte på USN, til å ha oppsummeringsforelesning, altså manuduksjon, i Så får vi se hva det blir, men det kan være noe avtale Jeg sa kanskje avtale er litt viktigere enn kjøp, men avtale, kanskje litt kjøp, kanskje noen andre fag. Så det er litt Det kommer, og da Det er sånn fin sånn eksamensprepp-greie. Så de virka i hvert fall veldig positive til det, så det er litt ålreit. Så da får vi Da er det nye runder da, med litt oppsummeringsforelesning i plenum og pizza og greier.
Er det via Navigo, eller er det via
Ja, det er den derre undergruppa vår som heter Retorika. Så
Jeg tror en ting også som jeg tror mange hadde satt veldig stor pris på, er ekstra forelesning i avtalerett, eller sånn som det du foreslo. At avtalerett er kanskje noe som veldig mange savner å ha litt mer utdypende forelesninger om, da. Det
Ja.
tror jeg hadde vært veldig fint.
Ja, jeg skjønner. Og det er sånn at det nærmeste jeg kan komme med å fikse på det, holdt jeg på å si, avhjelpe det behovet, det er at jeg i dialogen med de som skal ha oppsummeringsforelesning, så sa jeg, sånn jeg har oppfattet det, er det mer behov for avtalerett nå enn kjøp. Så den tror jeg de har tatt. Så jeg prøver å få til det, altså. Good. Nei, men det er bra, folkens. Da får dere ha en fin kveld, og så kommer det flere sånne seanser som dette her. Så ses vi i morgen for vel en, ja, de aller fleste i hvert fall.